Sveiki gyvi. Šiandien pristatysiu Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatės, prozos juvelyrė tituluojamos Danutės Kalinauskaitės romaną Baltieji prieš juoduosius. Tai savotiškas šios talentingos prozininkės debiutas. Iki šiol išleidusi 3 novelių knygas, šį kartą rašytoja debiutuoja su romanu. Tai ir nuotykinis romanas, ir šachmatų partija primenanti atminties kova su užmarštimi, ir kinematografiška, kone 20-mečius apriepinti žmonių ir likimų galerija. Kartu tai Lietuvos praeities paveikslas, dramatiškiausi jos momentai iki pat šių dienų. Taip Danutės Kalinauskaitės knygą pristato jos leidėjai. Tačiau mane pirmiausia knyga patraukė ne anotacijomis, o viršeliu. Ir neatsitiktinai, romano viršelį kūrė dailininkė Sigutė Chlebinskaitė, kuri jam panaudojo vieno garsiausių 20-ojo amžiaus modernistų – Maurico Ešerio užburianti paveikslą su baltomis ir juodomis figūromis susitikimas. Neįsivaizdavau viršelio, prisipažįsta pati rašytoja, bijojau, kad tik nebūtų kokie tiesmuki šachmatai. Neįsivaizdavo ir Sigutė, kol jos neaplankė vizija šis Ešerio, su kuriuo ją mama supažindino dar vaikystėje paveikslas. Apie Ešerį legendinį kairiarankį olandų grafiką, vadinamą mūsų laikų Leonardo da Vinci, jo įvairialypumą būtų galima daug kalbėti. Be viso kito, jis buvo nuostabus metamorfozių meistras, jo šachmatų lentos langelių transformacijos, driežai, bičių korys, bitės, žuvis, paukščiai, kubai, pastatų konstrukcijos. Susitikimas, kurtas 1944 metais su anos epochos, baigiantis karui atmosfera, ženklai, simboliais, mums pasirodė labai tinkantis knygai. Taip, tos juodos sėlinančios figūros, susitinkančios su baltosiomis juda, tikėtina ne šokio aikštelės, o istorijos ar laiko ratu. Savo knygos viršelio gimimo užkulisius atskleidžia autorė. Na, o romane ji pasakoja sagą kelių kartų šeimos istoriją, vedančią nuo 19-ojo amžiaus pabaigos iki šių laikų. Bus čia ir karo, ir pokario, ir skilandžio galinčio badmečių išplėšyti nosies šnervės kvapo, ir sovietinės pramonės negrabiai ištašytų batų ir sandalų, ir išdraudžiamos trispalvės raudonosios dalies pasiūto sijono. Parašiau tuos epizodus prieš keletą metų, galvodama, kam tai gali būti įdomu. Dabar pati nustebau, kokia netikėta briauna jie atsisuka šiandieninių įvykių fone. Dar prieš pasirodant knygai yra sakiusi autorė. Romanas pradedamas laišku, kurį gauna Londono viešbučiuose dirbanti mergina. Jame pranešama, kad Liuksemburge mirė jos giminaitis, tačiau tam, kad gautų palikimą, ji turi įrodyti savo giminystės ryšius. Taip pamažu ši istorija virsta kelione per atminties labirintus ir laikmečius. Autorė neslepia, kad siužetas paremtas ir jos pačios gyvenimo detalėmis. Iš tiesų, jos šeima iš Liuksemburgo buvo gavusi palikimą. Tiesa, šis buvo labiau simbolinis. Bet tam, kad įrodytų savo giminystę, šeima turėjo atlikti daug veiksmų, namų darbų. Advokatas, padėjęs šeimai toje istorijoje, yra šio romano veikėjo prototipas. Yra ir kitų sąsajų su jos šeimos istorija. Kalinauskaitės tėvas buvo prisiekęs šachmatininkas, kviesdavęs sužaisti partiją pas juos ateidavusius svečius. Iš čia į romaną atkeliavo ir juoda balta metafora. Iš gyvenimo atkeliavęs ir mamos atminties praradimas, kova su viską ryjančia užmarštimi. Tie visi dalykai susijungė ir supratau, kad noriu parašyti romaną, pasakoja knygos Baltieji prieš juoduosius autorė Danutė Kalinauskaitė. Jos knygą išleido Tyto Alba. Pristatysiu 20-ojo amžiaus amerikiečių literatūros klasiko prarastosios kartos simboliu laikomo rašytojo Skoto Fidžeraldo romaną Gražus ir pasmerkti. Tai yra antrasis jo romanas parašytas po knygos šioje rojaus pusėje, bet prieš garsųjį 25-aisiais pasirodžiusi Didįjį Gatsby. Na, o nuo pirmos Gražių ir pasmerktų publikacijos, romanas buvo išspausdintas 1920-aisiais, iki šio romano vertimo į lietuvių kalbą praėjo lygiai 100 metų. Antonis su Glorija, labai panašus į patį Skotą Fidžeraldą ir jo žmoną Zeldą, gyvena ir šėlsta hedonistiniame Niujorke. o tada buvo džiazo amžiaus pradžia, laikotarpis po Pirmojo pasaulinio karo, kai daugelis žmonių gyvenimą žiūrėjo kaip į begalinį pokylį, kuriame apsvaigti būdavo gera, viskas aplinkui sužibdavo, nušvisdavo neapsakoma šviesa. Niujorkas tada nėrėsi iš kailio, aktorės kasmet pasirodydavo naujuose spektakliuose, leidėjai pristatydavo naujas knygas, šokėjai naujus šokius, o geležinkelių bendrovės naujus traukinių eismo tvarkaraščius su naujomis klaidomis vietoj senųjų, prie kurių nuolatiniai keleiviai jau buvo pripratę. Citatos pabaiga. Kokios kirmelės yra tos moterys, pilvais šliaužiančios per savo nykų santokinį gyvenimą, rašo Glorija savo dienoraštyje. Ji netokia. Ji džiaugiasi, kad ją išsirenka patraukliausi vyrai, džiaugiasi ir aršių kitų merginų pavydų. O Antonis, jis labai švarus ir iš išvaizdos, ir iš tikrųjų toks itin švarus, kokie būna tik gražų žmonės. Į šituos santykius jis įsivėlė tiesiog todėl, kad nemokėjo deramai įvertinti savo elgesio, negalėjo pasakyti ne nei vyrui, nei moteriai, vienodai švelnus ir sukalbamas buvo ir bendraudamas su draugais, prašančiais paskolinti pinigų, ir su gundytoja. Jis iš tikrųjų retai kada dėl ko nors apsispręsdavo, o jeigu taip ir nutikdavo, tai būdavo kone isteriški staiga praregėjusio, apstulbusio ir panikos apimto žmogaus sprendimai. Citatos pabaiga. Antonio ir Glorijos, jų santoka nepaverčia nuobodžiais sutuoktiniais. Bet vienas vakarėlis baigėsi lemtingai ir juodu netrukus pasidaro panašus į aktorius, nebeturinčius nei kostiumų, nei savigarbos, todėl nebegalinčius deramai vaidinti tragedijoje. Taigi pamažu jų gyvenime viskas apsiverčia. Paskutiniai Antonio romane ištarti žodžiai aš laimėjau, leis skaitytojui dar giliau suprasti visą 20-ojo amžiaus vidurio ir toje epochoje gyvenusio žmogaus tragizmą. Skoto Fidžeraldo romaną Gražus ir pasmerkti iš anglų kalbos vertė Daiva Daugirdienė, išleido Sofoklis. Šiandien pristatysiu knygą Sidabrė, kurios autorius yra Džonas Le Karė, vadinamojo šnipų romano klasikas, buvęs žvalgybininkas, darbą Didžiosios Britanijos saugumo struktūrose, kadaise išmainęs į rašytojo plunksną. Jis parašė per 20 romanų, nemaža dalis iš jų buvo ekranizuoti. Sidabrė, paskutinis rašytojo romanas, išleistas jau po jo mirties ir sulaukęs išskirtinio dėmesio. Romano veiksmas skaitytoje nukelia į mažą Anglijos pajūrio miestelį, kuriame išsižadės prestižinio darbo Londono City'je dėl ramesnio ir paprastesnio gyvenimo apsigyvena Julianas Lonslis. Dabar jis knyginėlio savininkas. Na, o į knyginėlį netrukus užsuka Edvardas Eivonas. Jis yra lenkų kilmės ir gyvena Sidabrėje, dideliame name miestelio pakraštyje. Edvardas įtartinai daug žino apie Juliano šeimos gyvenimą ir per karštai domisi naujuoju jo verslu. Negana to, tuo pat metu Britų žvalgybos vadovybė sužino apie itin slaptos informacijos nutekėjimą ir imasi tyrimo, kuris atveda ne kur kitur, o į tą patį nuošalų pajūrio miestelį. Le Karė, kaip ir dera šnipų trilerio meistrui, per visą pasakojimą išlaiko stingdančią įtampą, labai pamažu atidengdamas vis naujų istorijos detalių. Romanas Sidabrė tai didžio mūsų epochos kronininko Džono Le Karė kūrinys, pasakojantis apie tai, kaip visuomeninė pareiga susiduria su asmeninėmis, moralinėmis nuostatomis, o naivumas su patirtimi. Knygoje be kita ko mėginama atsakyti klausimą, kiek mes iš tiesų skolingi žmonėms, kuriuos mylime. Taip šią knygą pristato jos leidėjai. Na, o literatūros apžvalgininkas Donatas Puslys taikliai pastebi, kad bylos narpliojimas autoriui yra pretekstas gilintis į žmogaus psichologiją ir asmenybės tapsmą, kaip formuoja vaikystė išgyventos traumos, kaip gyvenimus keičia tragiški istorijos epizodai, kaip veikia fanatizmas, kam esame lojalūs – valstybei, idėjai, mylimam žmogui, ir kaip žmonės veikia tarpusavyje konfliktuojantis lojalumai, ar iš tiesų pažįstame tuos, kuriuos manome pažįsta, kaip nieko nenutuokiantieji traukiami į slaptus žvalgybinius žaidimus. Jei galime sakyti, kad pasakojimas vedantis mus nuo problemos iki jo sprendimo yra knygos stuburas, tai visi šie skirtingose vietose nagrinėjami klausimai yra ta mėsa, kuri kūrinį daro tokį sultingą ir vertingą. Pasakotojas, kviečiantis skaitytoją kartu ieškoti atsakymų, veda jį antrojo pasaulinio karo ir jo padarinių, tragiškojo genocido Bosnijoje, karų viduriniuose rytuose keliais. Taip apie knygą atsiliepė apžvalgininkas Donatas Puslys. Iš anglų kalbos romaną Sidabrė vertė Gediminas Pulokas, išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Pristatysiu Janelės Braun knygą Gražūs daiktai. Kadaise Nina tikėjo, kad iš svajotos studijos nuties kelią sėkmingai karjerai. Deja, svajonė sudūžta ir viskas apvirsta aukštyn kojom. Kartu su savo vaikinu Laklanu ji imasi nešvarių darbelių. Jiedu stebi ir tyrinėja turtingų tėvelio atžalas Instagrame, tuo tarpu šios nenutuokia patiekiančios viską it ant lėkštutės. Mokyti sukčiavimo meno Nina galėjo iš savo pačios motinos, kuri buvo apsukri vagilė. Nepaisant judviejų nelabai padoraus gyvenimo būdo, motina siekia suteikti dukrai laimingą vaikystę. Tačiau mamai susirgus, Nina daro viską, kad jai padėtų, net jei tai reiškia, kad turės griebtis pačios įžūliausios ir pavojingiausios aferos. Vanessa – privilegijuota turtingų tėvų paveldėtoja, nuomonės formuotoja Instagrame. Ši veikla garantuoja jai nuolatines keliones, nemokamus garsiausių dizainerių drabužius ir prabangius produktus, o jo sekėjai nesiliauja reiškia susižavėjimo. Vis dėlto už tokio nepriekaištingo fasado slypi tragedijų paženklintas gyvenimas. Po virtinės skaudžių išgyvenimų ir nutrūkusių sužadėtuvių, Vanessa prieglobšio ieško atokiame savo šeimos dvare, įsikūrusiame prie ežero tarp kalnų. Kai Nina ir Laklanas nusižiūri Vanessa ir ima kurpti apgavystės planą, ne vienas net neįsivaizduoja, kad ši akistata ne tik sudrebins visos trijulės gyvenimus, bet ir atvers seniai palaidotas tamsios paslaptis. Janelės Braun knygą Gražūs daiktai galima vadinti tiek psichologiniu trileriu, tiek įtempto siužeto romanu, nes jame netrūksta nei sudėtingų, stiprių charakterių veikėjų, nei intriguojančio bei painaus siužeto su nenuspėjama pabaiga. Na ir dar keli sakiniai apie autorę. Janelė Braun yra eseistė ir žurnalistė, rašiusi Vogue, New York Times, Elle, Los Angeles Times ir daugeliu kitų leidinių. Jos knygos yra išverstos į daugiau nei 19 užsienio kalbų. Kiek anksčiau lietuviškai pasirodžiusi autorės knyga Stebėk kaip dingstu sulaukė didžiulio skaitytojų susidomėjimo, todėl esu tikra, kad savo skaitytojų ratą netruks surasti ir jos romanas Gražūs daiktai. Knygą iš anglų kalbos vertė Renata Mailaitė, išleido Sofoklis. Šiandien pristatysiu Rachel Hawkins romaną Dingusi žmona, kurį literatūros kritikai praminė šiuolaikinę Jane's Eyre versiją. Kiek tame tiesos galima ginčytis, tačiau bent jau pagrindinių veikėjų vardai išties sutampa. Taigi susipažinkite su Jane, vaikų namuose užaugusią smulkę vagiliautoją, kuri įsidarbino šunų vedžiotoje Thornfield Estate'e, uždaroje bendruomenėje, kur vien tik ištaigingos vilos, blizgantis naujutėlaičiai visureigiai ir nuobodžiaujančios namų šeimininkės. Tai tokia vieta, kur niekas nepastebės, jeigu iš turtingų klientų namų nukniauksi brangų niekutį ar kur papuola numesta papuošalą, kur niekam nei galva nešaus paklausti, ar Jane tavo tikrasis vardas. Jane niekina daugumą Thornfieldo gyventojų, bet ją sudomina Edis Rochesteris, paslaptingas ir atokiau nuo bendruomenės besilaikantis vyriškis. Viskas įgauna pagreitį, kai jiedu atsitiktinai susitinka ir pasirodo, kad jis ne ką mažiau domisi ją. Tad netrukus Edis įsigyja šunį, o Jane turi ne tik naują klientą, bet ir vaikiną, turtingą ir dailų našlį, kuris gali suteikti apsaugą, kurios mergina jau seniai ieškojo. Susitikinėdama su Edžiu ir kopijuodama aplinkinių moterų stilių ir manieras, tuo pat metu bandydama užglaistyti paslaptis iš savo praeities, Jane ilgainiui iš šunų vedžiotojos tampa lygiaverte turčių kvartalo gyventoja ir yra laukiama jų susitikimuose ir vakarėliuose. Tačiau tarp Džeinės ir Edžio mezgantis glaudesniam ryšiui, atvykėlė vis dažniau pasiekia užuominos ir istorijos apie Bėja, per nelaimingą atsitikimą žuvusią ambicingą gražuolę Edžio žmoną, tik savo pastangomis iš paprastos merginos tapusią neįtikėtinai turtingą ir sėkmingą verslininkę. Kaipgi ji, eilinė, niekuo neišsiskirianti Džeinė, galėtų kada nors prilygti visų dievintai Bėjai. Beje, moteris nuskendo plaukdama valtimi kartu su savo geriausia drauge Blanša, o jų kūnų niekas taip ir nerado, tad ilgainiui Džeinę ima kamuoti įtarimai dėl Edžio vaidmens Bėjos dingime. Ar sugebės Džeinė pavergti Edžio širdį prieš užgriūvant praeičiai? Pasiruoškite paslaptims, sukrėtimams ir netikėtumams, perspėja feministinių gotikinių trilerių vadinamos knygos leidėjai. Rachel Hawkins romaną Dingusi žmona iš anglų kalbos vertė Kristina Lukoševičienė, išleido Sofoklis. Šiandien tiek, aš žurnalistė Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Gražios dienos, įdomių knygų.